Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលសមុទ្រខ្មៅក្លាយជាសមរភូមិកសិករអ៊ីក្រែនម្នាក់មិនដឹងថាលោកនឹងលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់លោកដោយរបៀបណានោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យ9នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិននៅខេត្តសៀមរាបសកម្មជនដីធ្លីបឹងតាមុខស្នើសុំសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃក្រោយរងការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានវិធានការសិលធម៌ចំពោះករណីករុណិសិទ្ធិម្នាក់រងអំពើហិង្សាពីកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគូបញ្ជាក់ពីទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Victor Spack បានប្រមូលផលស្រូវសាលីចំនួន 4,800 តោនក្នុងខែនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យសង្គ្រាមដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ពិភពលោកលោកមិនដឹងថាផលិតផលរបស់លោកនឹងទៅទីណានោះទេឬថាតើកសិដ្ឋានជាទីស្រឡាញ់របស់លោកនឹងបន្តដំណើរការបានដោយរបៀបណានោះទេសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្វីកដែលជាធម្មតាបាននាំចេញផលដែលលោកប្រមូលបានរហូតដល់ 90% ពីកំពង់ផែភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងអូដេសាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយទិន្នផលរបស់លោកទទួលបានខ្ពស់ជាង 20% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយនឹងខ្លាយជាអំណោយផលក្នុងគ្រាសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅសង្គ្រាមចំណាយលើផុសភៀដ៏ច្រើនលើសលប់និងការបិទកំពង់ផែរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធនជាតិមានតម្លៃថ្លៃពេកសម្រាប់លោកលោកស្វីកជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះនៅពេលត្រូវបានគេសួរថាលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះអនាគតបរិសវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងថាវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការនិយាយកាលពីខែមុនរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគីបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីផ្តល់ការការពារដល់កប៉ាល់ដឹកគ្រាប់ធនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបង្កើនការវាយប្រហារលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកកំពង់ផែរុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវសាលីនិងពោតឡើងថ្លៃនៅលើទីផ្សារពិភពលោកខណៈពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងការប្រយុទ្ធគ្នានៅសមុទ្រខ្មៅកាន់តែខ្លាំងកសិករអ៊ុយក្រែនឆ្ងល់ថាតើពួកគេនឹងបន្តអាជីវកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងជួបការស្រេកឃ្លាននោះយ៉ាងដូចម្តេចលោកស្វីកមិនដឹងថាលោកនឹងធ្វើម្តេចជាមួយនឹងការប្រមូលផលរបស់លោកឬថាតើលោកនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករចំនួន77នាក់ដោយរបៀបណាកសិដ្ឋានដ៏ធំរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសេរីកាចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវមិនតាមតែផលិតស្រូវសាលីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានឈីធ្វើពីទឹកដោះពពែនិងទឹកផ្លែឈើល្អៗផងដែរពពែស៊ីស្មៅហើយកម្មករមានការនឿយហត់ដោយបំលែងទឹកដោះពពែទៅជាឈីភេសជ្ជៈកេហ្វីនិងទឹកដោះគោយ៉ាអ៊ូដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់និងផ្ញើទៅលក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈពេលដែលបុគ្គលិក4នាក់របស់លោក Swix បានឈប់ធ្វើការដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនោះអ្នកដែលនៅសេសសល់បានប្រមូលផលនិងរក្សាទុកស្រូវសាលីរបស់លោកហើយឥឡូវនេះកំពុងដាំដំណាំជាច្រើនហិកតារបស់លោកដើម្បីរៀបចំសម្រាប់រដូវបន្ទាប់ ភាពមិនប្រកបប្រជាមានសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាប្រភពចំណូលចម្បងរបស់កសិដ្ឋានហើយកំពុងផែអូឌីសាដែលត្រូវបានបិទនៅពេលនេះជាច្រកទ្វារដ៏សំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាមានជនសង្ស័យយ៉ាងតិច9នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងរំដោះក្រិតជនគ្រឿងញៀនជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមេខ្លោងគ្រឿងញៀននិងជាតន្តិតឈ្មោះចិនស៊ីនហានក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារវិញដែរកញ្ញាថាងស៊ីណូនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ BOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេខ្លោងគ្រឿងញៀននិងជាអ្នកទោសជនជាតិចិនដែលត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងមួយក្រុមរំដោះចេញពីឃ្លីនិកថ្មីមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានមកវិញហើយជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរំដោះអ្នកទោសនោះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកនីឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់សន្តិសិទ្ធព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនទណ្ឌិតជនជាតិចិនឈ្មោះចិនស៊ីនហាននិងក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន6នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋនេះលោកប្រាប់អ្នកកាសែតថា
ការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបនេះគឺថាសឹងតែ 100% ហើយបានតែយើងស្ទើរតែបញ្ចប់ករណីបានតែខែថាទី1មេខ្លងធំនឹងអាទណ្ឌិតដែលត្រូវរួចចេញពីពន្ធនាគារយើងចាប់បានទៅវិញឈ្មោះចិនសិនហានេះយើងយកបានទី2អ្នកចំណាយលុយកាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាព
សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបជនសង្ស័យចំនួន3អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់នគរបាលក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលសភាពការខាងក្រៅដើម្បីឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធមានឱកាសចូលរំដោះអូក្រិដ្ឋជនចិនស៊ីនហានហើយនឹងជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ឹមសឿនដែលជាអ្នករៀបចំត្រួសត្រាយផ្លូវទៅតាមបញ្ជារបស់លោកចិនស៊ីនហានជារួមក្នុងសំណុំរឿងនេះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យយ៉ាងហោចណាស់9នាក់បើតាមលោកនីឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកនិងភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀន DAE ប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាមិញលោកកតសំកល់ឃើញថាករណីនេះជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងត្រឹមរយៈពេលខ្លីដោយហេតុផលថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនប៉ុន្តែលោកថាកំពុងមានសមត្ថកិច្ចក៏នឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបង្ក្រាបមុខសញ្ញាដែលនៅសេសសល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតមេខ្លោងអូក្រិដ្ឋជនជនជាតិចិនដែលចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញឈ្មោះចិនស៊ីនហានមុនពេលខ្មាំងកំភ្លើងប្លន់រំដោះត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបផ្ដល់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល50ឆ្នាំពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមអូក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងនោះមានចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ខ្មែរអាមេរិកនិងតូគីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាការទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់និងព្រមទាំងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះ
មិនអាចប្រទូដៃបានទេបាទឯកពិសេសគឺប្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងវេរមុខសញ្ញានៃជនជួយដូរគ្រឿងញៀនឲ្យបានសកម្មបាទហើយជាពិសេសគឺកុំឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺទៅជាបញ្ហាជាក់ស្រេះមួយដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទ
កាលពីដើមខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីចាប់តាំងពីការប្រកាសនោះមកកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយចាប់បានជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុនVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដីធ្លីបឹងតាមុកមួយរូបកំពុងភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយស្នើសូមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ឲ្យផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាចំពោះការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបឹងតាមុកអ្នកស្រីប្រាក់សុភាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយកំពុងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ឲ្យផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយបន្តរកដំណោះស្រាយលើចំនួនដីធ្លីនិងការចាក់លុបផ្ទៃបឹងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបឹងតាមុខរូបនេះបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយទទួលរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះរហូតអ្នកស្រីមើលឃើញពីស្ថានភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាពទើបសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាន
ាងខ្ញុំមិនចង់ជ្រើសរើសជំរឿសភៀសខ្លួននេះប៉ុន្តែវាអត់មានជំរឿសពីព្រោះអីព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគេប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនខ្ញុំ
មកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីប្រាក់សុភាកំពុងដាក់លិខិតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ
បងសង្ឃឹមច្បាប់នៅប្រទេសថៃនេះជាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរហើយបងសង្ឃឹមថាគេមិនបោះបង់ជនភៀសខ្លួនទេពីព្រោះអីច្បាប់គឺពួកគាត់ការពារជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកគាត់មិនបោះបង់បងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែលពួកបងកំពុងទទួលហានិភ័យទេអូន
អ្នកស្រីសុភាបង្ហាញការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាក់ដីលុបបឹងតាមុខហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះជាច្រើនត្រូវបានចំណាក់ស្រុកក្រោយមិនអាចអាស្រ័យផលនៅបឹងនោះបន្តទៀតបាន
ផលដែលរងគ្រោះប្រជាសហគមន៍យើងក្រោយពីការបាត់បង់ដីបឹងតាមុខបាត់បង់អាស្រ័យផលប្រជាសហគមន៍បងបានចំណាក់ស្រុកចាញ់បោកមេខ្ចោលបានចាក់ចេញទៅនៅខេត្តចោលម្ដាយចាស់ចោលឪពុកជរាចោលប្រពន្ធចោលកូនអ្វីដែលជាក្តីឈឺចាប់របស់បង
បឹងតាមុខឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានដាក់ចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតាមុខឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតាមុខមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងភាគច្រើននៃគ្រួសារទាំងនោះជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរมันមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំប៉ុន្តែក៏ត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមានគ្រួសារខ្លះបានសម្រេចចិត្តទទួលសំណងជាដីនឹងផ្ទះដែលមានទំហំតូចពីរដ្ឋាភិបាលនិងចាក់ចេញពីតំបន់បឹងតាមុខនោះនេះបើតាមមន្ត្រីរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការរត់ភៀសខ្លួនរបស់សកម្មជនដីធ្លីទៅក្រៅប្រទេសគឺដោយសារតែពួកគេមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅលោកបន្តថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិផងដែរតែកិននឹងការលុបផ្ទៃបឹងលោកថាការលុបបឹងតាមុខបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកជាដើម
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានទីក្រុងជាពិសេសវាអាចបង្កើតទៅជាទឹកភ្លៀងជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ហើយក៏ដូចជាបាត់បង់នៅតំបន់មួយដែលអាចកែច្នៃទៅជាតំបន់សម្រាប់លំហែសម្រាប់បង្កើតសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសៀងមួយឡៃបានលើកឡើងថាសមាគមធាងត្នោតបានធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនោះទេហើយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែបានរស់នៅលើសពី10ឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជូនពួកគេ
អញ្ចឹងបើយើងយកច្បាប់មកមើលពួកគាត់រស់នៅចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ហើយអនុញ្ញាតឬក៏ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺអាចដោះស្រាយបានដែរបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធំសំអាតបាននៅឡើយទេគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះដោយសារទូរស័ព្ទចូលរួចលើកហើយដាក់ចុះវិញឬរោជាច្រើនដងតែមិនទទួលកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីប្រាក់សុភាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការពីបទរារាំងញុះញង់បង្កើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្រោមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីប្រាក់សុភានិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឡើយប្រសិនបើមិនមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បងសុំមិនត្រឡប់ទៅនៅលើទឹកដីកំណត់វិញទេអូនតែព្រោះអីទឹកដីកំណត់มันមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដมันមានសន្តិភាពពិតប្រាកដมันមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមិនដឹងបងហ៊ាននិយាយកុំចោទបងថាបកប្រឆាំងកុំរៀបពណ៌បងហេតុអីទេសន្តិភាពមានតែឈ្មោះចំណៃពលរដ្ឋមានតែទឹកភ្នែកទី1ទី2រំលោភប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី3ការអភិវឌ្ឍទៅលើទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋតើខ្ញុំនិយាយនេះត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់
គណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រីបានបង្ហាញពីភាពអសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅបឹងតាមុខបានឡើយព្រោះកន្លងមកអ្នកស្រីបានប្រាំមជ្ឈបាយជាច្រើនហើយប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮលើបញ្ហារបស់ប្រជាសហគមន៍បឹងតាមុខឡើយ
ចំពោះបងប្រាក់សុភីមិនមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេហើយមួយទៀតចំពោះបងដែលឈឺចាប់រងការអយុត្តិធម៌បងមិនទទួលស្គាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេហើយមួយទៀតអាណត្តិនេះក៏បងធ្វើពះហិការមិនបោះឆ្នោតដែរហេតុអីហ៎បងបានស្រាយសារព័ត៌មានបានទទួលឲ្យទទួលទៀតសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមសម្លឹងមើលពួកយើងផងគាត់អត់លឺទេគាត់អត់ឃើញទៀតបងស្រាយទៀមទៀតឲ្យលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជួយដល់ពួកយើងផងតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅខាងក្រោយតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនលឺទេតែឲ្យពួកយើងសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចដោះស្រាយវិវាទពួកយើងបានទេធ្វើឲ្យយើងមើលមកពួកអាចមើលមកថាពួកលោកអាចផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំរស់នៅកន្លែងចាស់បានអត
់បើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតាមុខសរុបជាង2000ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនជាដើមរីកាប្រជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កែរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងកំរោលដោយកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញខណៈយុវជនរូបនោះកំពុងតែឈរតវ៉ាតែឯងនៅមុខក្រសួងអប់រំជំទាស់នឹងការលុបឈ្មោះចេញពីថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនិងកីឡាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនដោយមានការអូសទាញយ៉ាងហិង្សានោះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនគួរកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគួរមានវិធានការសិលធម៌លើកម្លាំងសន្តិសុខកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនគរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់អំឡុងពេលនៃការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងការលុបឈ្មោះចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់អូសទាញចូលក្នុងរថយន្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលនៅពេលនោះលោកកំពុងឈរលើកបដាទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីក្រសួងអប់រំដែលលោកចាត់ថាបានកាត់ឈ្មោះលោកចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមคลิปវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេចែករំលែកលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងអះអាងលើហេតុផលដែលលោកមានកម្ពស់មិនត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគរុនិស្សិតទោះបីលោករៀនបានមួយខែទៅហើយក្តី
ជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកតកាន់សាលាខណ្ឌដូនពេញលោកកៅសវណ្ណរតអះអាងថាកម្លាំងសន្តិសុខបានបំពេញសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីព្រោះលោកមិនបានបង្កជាចលាចលអំឡុងពេលតវ៉ានោះទេលោកត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថានឹងមិនធ្វើការតវ៉ាបែបនេះទៀត
អពេដែលគាត់ពួកខ្ញុំដោយកំរោលគាត់មិនបានសុំសិទ្ធខ្ញុំគាត់អូនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យចាប់ខ្ញុំដូចប្រៀបដូចនឹងចោរឬក៏អ្នកដែលធ្វើចារកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ខ្ញុំរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះមានលបួសអញ្ចឹងបងនិយាយទៅពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឃើញរឿងរ៉ាវបែបនេះគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ក៏កិច្ចខ្លួនពេលកិច្ចខ្លួនទៅហើយគាត់រត់បានឆ្ងាយដែរពួកខណ្ឌប៉ូលីសស្នាប់ធ្នាប់អីហ្នឹងគឺចោទថាគាត់ចោរស្រីចោរចោរហើយវាយគាត
់លោកបន្ថែមថាកម្លាំងសន្តិសុខគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវមកចាប់ខ្លួនគាត់ចំពោះការតវ៉ាដែលលោកថាมันមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈនោះទេ
អត់មានហេតុផលអីត្រូវចាប់ខ្ញុំទេព្រោះឯសាខ្ញុំនឹងលើកពីដាឈរតែម្នាក់ឯងហើយនឹងអ្នកកាន់កាមេរ៉ា2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់អីទេហើយពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសជាតិ
លោកបញ្យលទៀតថាការតវ៉ារបស់លោកមានបំណងស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំចេញមុខចូលមកបំភ្លឺបន្ថែមជំវិញការលុបឈ្មោះរបស់លោកដោយអះអាងថាលោកមិនបានក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីដោយតំណែងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហានោះឡើយ
កាលពីដំបូងគឺមកឃើញខ្ញុំ1.62ហើយឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ខ្ញុំទៅផ្ទះទៅហើយបាយជា2 3ថ្ងៃក្រោយមកបានទេឲ្យខ្ញុំមកដាក់ពាក្យចូលរៀនវិញហើយប្រហែលជាបានមួយខែក៏មានការលុបឈ្មោះនឹងហើយជាដើមចងពីដំបូងគឺដោយសារខ្ញុំបានរៀនរយៈពេលមួយខែដែរជាងបង
ដើម្បីអាចរៀនយកឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋាននោះបានគរុនិស្សិតត្រូវមានកម្ពស់ 1.65 ម.នេះបើតាមលោកកៅសវណ្ណរតដែលបានជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំមានការពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងវិញដើម្បីជាការដោះស្រាយមួយដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាករណីនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិ
គឺណាស់ដែលមានការសម្របសម្រួលណាមួយជាពិសេសគឺនៅក្រសួងអប់រំជាក្រសួងសំបីគឺណាស់ដែលមានការទៅជួយគ្នាដើម្បីមានការយល់ហើយមានការប្រជុំអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីណាបាទទីជាងការដែលយើងទៅបង្ក្រាបជាមនុស្សប្រកបទីនេះហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទាក់ទងនៅរឿងការទទួលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋឬក៏រឿងសិទ្ធិទៅវិញ
បតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមន្ត្រីឬកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានចុះទៅអនុវត្តច្បាប់គួរទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកសិលធម៌និងជំនាញតាក់ទងទៅនឹងការសម្របសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
បាទករណីហ្នឹងតែយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាទោះបីជាសន្តិសុខក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការវឹកវើខ្លះអំពីសិលធម៌ក៏ដូចជាជំនាញណាដើម្បីនឹងជិះនៅអង្គើសាកើតមានឡើងតាមនាំឲ្យមានការរីកគុណណា
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាភិក្ខីក្រសួងអប់រំគួរតែកោះហៅយុវជនរូបនោះទៅពិភាក្សានិងសម្របសម្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខនិងសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យរបស់សមត្ថកិច្ចនៅពេលមានការតវ៉ា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារនិងប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកុំវុធាបាននៅឡើយទេគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបឈ្មោះរបស់គរុនិស្សិតឈ្មោះកៅសវណ្ណរត
ដែលបានជ្រើសរើសពុះបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមក2កម្ពស់ជាក់ស្ដែងរបស់កៅសុវណ្ណរិទ្ធ 1.62 ដែលខុសទៅនឹងកម្ពស់ដែលបេក្ខជនបានបំពេញនៅក្នុងការស្នើសុំប្រឡងគឺ 1.65 រីការពីរីទីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហានៅរមណីយដ្ឋាន Camp David ដោយពង្រឹងភាពជាដៃគូត្រីភាគីដែលបានបង្កើតឡើងថ្មីជាមួយនឹងការសន្យាដើម្បីធ្វើជាការឆ្លើយតប3ភាគីរួមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិក្នុងតំបន់នៅក្នុងការជួបជជែកគ្នាគ្រាសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលកន្លងមកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3នេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់និងឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យសេតវិមាននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរមណីយដ្ឋាន Camp David រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាជាសកម្មភាពការពារជាតិជាច្រើនរួមទាំងការបញ្ញាចិត្តក្នុងការពិគ្រោះយោបល់គ្នាក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិក្នុងតំបន់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
That means we'll have a hotline to share
យើងនឹងមានខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិងសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបរបស់យើងនៅពេលមានវិបត្តិក្នុងតំបន់ឬប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយ
មេដឹកនាំទាំង3រូបបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់និងឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រដោយខុសច្បាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនទឹកនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្លែងថា
ការព្យាយាមជាឯកតោភាគីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដោយកម្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែបន្តហើយការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏កាន់តែកើនឡើងខ្លាំង
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំសាលបងកំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកយួនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថារ
ាល់ការបង្កហេតុឬការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមានដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងក្របខ័ណ្ឌ3ភាគីនេះហើយសាមគ្គីភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លា
ចិននិងកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំកំពូល Camp David ជាល្បែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីបង្កើតអង្គការអូតង់ខ្នាតតូចនៅអាស៊ីលោកវ៉ាងវិនវិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាទឹកដីសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍហើយមិនគួរខ្លាយជាមូលដ្ឋានប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេ
កិច្ចប្រជុំ Camp David ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចការការទូតច្រើនខែដើម្បីលុបចោលនូវរឿងរកាំរកូសនិងការមិនទុកចិត្តគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខរួមពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេមសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.